Радио К2 от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате пресконференция на Центъра за анализи и маркетинг на тема електорални нагласи в началото на предизборната кампания, която се проведе на 16 септември.
Уважаеми колеги, добре дошли. Ще ви покажем данни от изследване, направено между 5 и 10 септември, т.е. то завърши средата на миналата седмица. И анкетирани са 1000 и няколко човека, пълнолетни граждани, чрез пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните. Понеже трябва да се съобщава и кой финансира изследването, това изследване специално е самофинансирано в рамките на изследователската програма на Центъра за анализи и маркетинг. То няма външен поръчител. Така. Започваме с очакванията за положението в страната и правим едно сравнение с април, един месец преди изборите за Европейски парламент. И виждаме, че тогава също така песимизма е преобладавал, но не чак в такава степен. Значи сега още повече са намалели оптимистите и значително са се увеличили песимистите, които смятат, че ще се влошава положението. Намаляват не само оптимистите, намаляват и реалистите, които смятат, че положението ще си остане същото. Така че за разлика от други избори, преди които обикновено оптимизма сред обществото нараства, този път това не е така. Нямаме голям оптимизъм. Да. След това традиционно минаваме на рейтингите на политиците. Това, което мога да кажа като обобщение е, че този път нямаме нито един политик или друга известна личност с положителен рейтинг. Абсолютно при всички недоверието е в повече случаи значително по-голямо от доверието. Значи просто при всички недоверието е по-голямо от доверието. Дори при лидера в тая класация от доста време, Кристалина Георгиева, която беше избрана и за заместник-председател на комисията, освен че получи важен ресор, въпреки това в обществото преобладава недоверието дори към нея. От известно време на второ място е Йорданка Фандъкова, но трябва да отбележим, че Бойко Борисов в хода на кампанията е увеличил доверието към себе си и доста се е приближил към на практика в рамките на грешката, поне що се отнася до доверие, Фандъкова и Борисов са практически равни. Сега, преди да коментирам президента, ще ви помоля да погледнете доверието в служебния премиер 17.3 Георги Близнашки и в предишния така много оплюван премиер от на БСП и ДПС Пламен Орешарски. Значи Близнашки има доверие 17,3, а Пламен Орешарски 15,5. Разликата е под 2%. Тоест на практика в рамките на грешката и те ако не съвпадат, то поне са много близки. Тоест, Близнашки не успя да възстанови загубеното доверие в изпълнителната власт и бидейки назначен от президента, това се отразява и на рейтинга на президента, който от втора минава на четвърта позиция. Разбира се, запазва за тези условия сравнително високо доверие, но има сериозен отлив в сравнение с предишните месеци. Така. Новия лидер на БСП, Михаил Миков, събира очаквано доверие, като си има предвид, че поначало БСП е с сериозно загубено доверие. Но това, което е важно, специално за Михаил Миков, е, че ако направим крос само между симпатизантите на БСП, между тях Михаил Миков практически се изравнил с Станишев. Двамата имат доверие по около 59-60% от симпатизантите на БСП. Тоест много бързо Михаил Миков беше прият от симпатизантите на БСП като нов лидер и практически се изравнил с Станишев, който, разбира се, между симпатизантите на БСП продължава да бъде най-сериозния авторитет. Независимо от неговата оставка, той все пак е председател на партията на европейските социалисти, така че това е нормално, но за Михаил Миков това е успех. Също така искам да отбележа, че Първанов, който има доста високо доверие сред всички, но той е така до голяма степен кухо, както беше президент, по инерция така носи някакво доверие, но между симпатизантите на БСП доверието към него вече е паднало до към 30%, а недоверието е над 60%. Така че с напускането си на БСП той разруши доверието, което те имаха в него. Останалите, мисля, че няма много какво да се коментира. Все пак това, което искам да отбележа, поне виждате, че те са тук доста хора са между 10 и 15%, но това, което е важно да се отбележи, нали, ето пък и близо до 10, Ардан Кънев, Яне Янев и така нататък, но това, което е важно да се отбележи, винаги съм го правил, кои са шампионите по недоверие. Виждате, че има трима души, които имат недоверие над 80%. Това са на първо място Волен Сидеров, 83% недоверие, на второ място Лютви Местан с 82% недоверие и на трето място Николай Бареков с 81% недоверие. Това са тримата лидери по недоверие. Така, на следващата графика сме показали двама души, които не са политици, затова са извадени отделно. Това са Сотир Цацаров. Тук нямаме данните от предишния път, но доверието в него също е намаляло. И особено Иван Искров, който с неадекватните си приказки разруши една до този момент успешна кариера като шеф на БНБ и е спаднал до срамните 4%. Ще сравните после с доверието в БНБ. Разбира се, неговите неадекватни приказки намаляват доверието и в БНБ, но има съществена разлика между доверие в БНБ и доверие в Иван Искров. Ето на следващата графика. БНБ има почти 20% доверие, Иван Искров 4%. Значи, така, при институциите, между другото, също се вижда, че имаме абсолютно при всички сериозна криза на доверието. Недоверието доминира, независимо за коя от институциите става дума. Виждате, че специално за правителството, виждате, че съотношенията са подобни на това, което беше към правителството на Орешарски. Останалите имат традиционно вече, казахме, ниски недоверия. БНБ, която иначе беше една от най-стабилните, също е загубила част от доверието в себе си. Това е изненадващо за мен. Българската православна църква в Светия синод, на която бъка от агенти на държавна сигурност и патриарха е агент на държавна сигурност, но въпреки това има най-високо доверие. Сега това е оценка на икономическата ситуация в страната през последната година. Само 5% твърдят, че икономическата ситуация се подобрила, каквото е всъщност действителното положение на нещата, ако се видят данните на икономистите, ако се види как бяха продадени правителствените ценни книжа и така нататък. Остана същата 37%. Айде, ако приемем, че промяната е малка и остана същата, също са близко до реалността, то въпреки това за 54% икономическата ситуация се е влучила, което определено не отговаря на данните на икономическите агенции и на световните рейтингови агенции. Но явно субективното усещане на хората е такова. Явно макропромените не са стигнали до техния джоб. Така че, а имахме и преди няколко месеца друго изследване в разгара на банковата криза, в която се оказа, че повече от половината хора твърдят, че нямат банкови сметки. Те всъщност не, че нямат, но очевидно имат там 100-200 лева, колкото да си плащат сметките за ток и вода и така нататък. Но това е просто сериозни спестявания. Наистина повече от половината хора нямат и очевидно това се отразява на оценката изобщо на икономическата ситуация. Така, един въпрос специално за служебното правителство на Близнашки. Напълно го одобряват около 5%, по-скоро одобряват 24%, общо 29% одобрение. Неодобрението е 24,18, 42,5. Значи и тук, нали, и го видяхме и преди това по оценките, но тук отново директно за правителството сме питали, неодобрението доминира. Между другото, това е в известен смисъл феномен, тъй като това е първото служебно правителство с такова негативно отношение. Разбира се, одобрението, което получаваха Ренета Инджова и Стефан Софиянски на времето, трудно може да бъде постигнато. Но дори миналата година Мария Райков имаше значително по-голямо доверие. И традицията за служебните правителства е такава, че когато след един период на сериозна политическа криза дойде на власт, нали, правителство назначено от президента, което се смята, че ще стабилизира нещата, доверието в правителството рязко нараства. Този път това не се случва. Следващата снимка какво е? Да. Смятате ли да се възползвате от правото на преференциално гласуване на предсрочните парламентарни избори? 28,6% казват по-скоро да. Между другото, тук го няма в изследването, но погледнах колко е бил този процент преди европейските избори. Тогава 50% твърдяха, че ще се възползват от правото на преференциално гласуване. Не, че се възползваха наистина, това беше ясно, че няма да се възползват, но въпросът е, че нагласите бяха доста по-големи. Сега процента на тези, които евентуално биха се възползвали, е под 30%. Разбира се, реалният процент в изборния ден ще бъде доста по-нисък. Но поначало отчитаме една тенденция на намаляване на желанието за преференциално гласуване. Следващия въпрос е свързан с ситуацията след изборите, кое е по-добре за страната. Малко над 30% казват, че е добре страната да бъде управлявана от еднопартийно правителство. 20% смятат, че трябва да бъде създаден коалиционен кабинет от две политически сили, а други 20% от три или повече. Значи, независимо от усилията на политиците да превърнат думата коалиция в мръсна дума, се оказва, че все пак 40% от избирателите предпочитат коалиция. Срещу 30%, които искат еднопартийно управление. Значи, все пак думата не е напълно девалвирана и даже за по-голямата част коалиционното управление е за предпочитане. Сега другия въпрос за който напоследък се шуми доста, ще се увеличава ли купения вот? Виждате данните. Ако вземеме така горе-долу разумните граници около, да кажем, до 100 лева, виждате, че това са 2-3, около 5% от избирателите декларират готовност да гласуват срещу възнаграждение. Въпросът нарочно е така меко формулиран, за да ги стимулираме да си признаят сега, ако им кажем, ще ви гласувате ли срещу пари, нали? Малко по-грубо звучи, но така. По същия начин беше задаван въпрос и преди парламентарните избори 2013 година. Абсолютно по същия начин беше формулиран и нивата за това бяха по същия начин зададени. Тогава ще почна от края. Срещу не по-малко от 500 лева, нали, които никой няма намерение да дава, бяха 4,1, сега са 4,4. Значи това ниво не се е променило. Срещу не по-малко от 200 лева бяха 2% и половина. Тоест, ако освен нивото до 100, включваме и нивата до 200 лева, те се събират около 5% и половина, колкото са и сега. Значи, броя на тези, които са склонни да гласуват срещу възнаграждение, не се е променил съществено, но някакси сега са по-склонни да продадат по-евтино гласа си. Миналата година само 0,5% са казали, че за по-малко от 50, че срещу 50 лева са готови. А сега те са 2%. Нали? Така че има известно поевтиняване на, без да има реално увеличение, но така да се каже, контингента, който е в пазарната зона, защото над 100 лева, доколкото разбирам в момента, не върви гласа, вървял 50 до 70 лева. Значи тези, които са в пазарната зона, са малко повече. Добре, да вземеме наистина между срещу не по-малко от 50 и срещу не по-малко от 100. Нали? Това е пазарната зона, още около 5%. Тези проценти, както и на всички въпроси, които гледахме до сега, са между реално живущите в България избиратели. Това е важно да се знае. Вероятно за 15 или 20 път го казвам, но трябва да се знае. Значи, никой от социологическите агенции, никой не анкетира българите в чужбина. Всички правим нашите изследвания в рамките на България. Тези, които физически присъстват тук, и които за удобство можем да приемем, че са 6 милиона души. Реално, те са вероятно около 5 милиона и 800, 5 милиона и 900 хиляди. 6 милиона е по-кръгло число, по-лесно се смята и грешката не е голяма. Но всички изследвания са между тези 6 милиона души. И ако вземем 5% от 6 милиона, това са около 300 хиляди. Значи толкова си признават, че са готови да продадат гласа си. Друг е въпроса, че тази готовност още не означава, че те ще срещнат купувач, който да им даде пари срещу тяхната готовност. Така че можем да сметнем, че половината или малко над половината от тях ще се срещнат с съответния купувач, т.е. наистина някъде 150-200 хиляди гласа биха могли да бъдат изтъргувани. Но като се има предвид, че на практика няма политическа сила, която да не го прави, разбира се, пропорцията е различна. Значи, това е важно да се отбележи, че в различна степен се купуват гласове, но сега няма да коментирам кои повече, кои по-малко. Все пак, нали, ще има разпределение между политическите сили и тяхното влияние на парламентарните избори няма да е толкова голямо. Все пак влиянието на купения вот е огромно на местни избори, когато един кмет може да бъде избран с разлика от 10-15 гласа. Там влиянието наистина е огромно. И затова, ако се... Това е един от много сериозните аргументи, плюс многото други, срещу въвеждането на мажоритарна система, защото тогава ролята на купения вот рязко ще нарасне. Както между другото сега се вижда, имаше съобщение на вътрешния министър, че се правят опити за купуване на гласове, за преференциално гласуване. Т.е. там, където малко количество може да окаже сериозно влияние. И последно за покупката, тези, които категорично казват, че не би се съгласил да гласувам срещу пари, са 70, около 75%. Миналата година са били 84%. Значи, без да се е увеличил броя на тия, които си признават, че са склонни да продадат гласа си, все пак има едно разколебаване. Значи, много хора бягат в опцията без отговор. И казват ми, не знам, не мога да говоря и така нататък. Гърчат се. Но това означава, че при съответни преговори те биха влезли в контингента, което, нали, без да е някакъв сигнал за катастрофа, все пак е тревожен сигнал, че това зловредно явление може и да започне да се увеличава. На тези избори няма да се увеличи толкова много и няма да изиграе някаква ключова роля, но предстоят и местни избори, и президентски, и държавата, и държавните институции трябва да вземат сериозни мерки срещу това. Така, и приближаваме се вече до въпросите за вота на 5 октомври. Това, което можем да видим, е, че твърдо решите да гласуват са само 40%. Наше изследване преди около 2 месеца, средата на юли, твърдо решите да гласуват бяха 45%. Имаме сериозен спад извън, статистическата грешка. Сериозен спад. Вместо с наближаването на изборите, с началото на кампанията, желаещите да гласуват да се увеличават, те намаляват. Искам да припомня, че подобно явление наблюдавахме и преди европейските избори. С наближаването на изборния ден, желанието за гласуване намаляваше и не случайно на 25 май гласуваха по-малко хора, отколкото през 2009 година. Така че, ако тази тенденция не се промени, т.е. не е необходимо спада да продължава, достатъчно да се запазят тези нива на намерение за гласуване, можем да очакваме по-малко гласували, отколкото през май 2013. Значи, като се оценят колебаещите се вече с различни коефициенти, нашата оценка сочи, че вероятно ще гласуват около 55% от реално живущите избиратели, т.е. от тези 6 милиона, значи около 3 милиона и 300 хиляди, това е нашата оценка за най-вероятния брой гласували. Да сложим някакви граници, да кажем между 3 милиона и 100 и 3 милиона и 600 хиляди, примерно. Можем да очакваме. Аз съм почти сигурен, че те ще бъдат по-малко от тези 3 милиона 630 хиляди, които гласуваха през май 2013. През май 2013 гласуваха 3 милиона 630 хиляди. Сега смятам, че ще бъдат под 3 милиона и 600 хиляди. Значи по списъците тези 55% вероятно ще излядат някъде 47-8. Тоест, има сериозна опасност за първи път на парламентарни избори да гласуват по-малко от половината от списъчния състав. Винаги до сега реалната активност е била 60% или нагоре, т.е. по списъците може да е спадала дори до 52%, но пак дори по списъчен състав са били над. Между другото, по въпроса за избирателните списъци, искам да кажа, че малко отклонение ще направя от изследването, но искам да кажа, че няма никакви фантоми. Това са с малки изключения, реални хора с реални документи за самоличност, както се видя от данните на Министерството на вътрешните работи. Те имат право да гласуват и никой няма право да ги маха от избирателните списъци. Малкото изключение са, че все пак част от българите в чужбина, когато някой почине, близките им не винаги съобщават в посолството, че това се е случило, и не винаги починалите се отписват от избирателните списъци, но този дял е много малък. Така че, пак повтарям, никой няма право да заличава тези хора от избирателните списъци, те са реални избиратели. И доколкото няма изискване за парламентарни избори да гласуват повече от половината, това не оказва никакво влияние и няма начин тези хора, които имат постоянен адрес в България, но живеят в чужбина, няма никакъв начин те да повлияят на изборния резултат, ако решат да не гласуват. Никой не може да използва техните данни, тъй като вие знаете, че ЕГН е лична карта, това се попълва в момента на гласуване. Значи, ако човека физически го няма, вие не можете да използвате неговия вот. Други въпроса, че при президентски избори, например, процента на гласовете е много важен. Затова аз лично смятам, че за да няма такива спорове, би трябвало да се мине към активна регистрация. Тогава вече ще имаме реален списък на присъстващите в България избиратели или на онези в чужбина, които също са се заявили и са се вписали в този списък, което няма да лиши останалите от правото да гласуват. В изборния ден всеки може да отиде с валиден документ за самоличност, с постоянния си адрес, да докаже, че има право на вот. Но просто тогава ще имаме по-реална представа и ще престанат тези спекулации. Значи, изборният процес в България е толкова добре организиран, политическите партии взаимно се контролират и в Централната избирателна комисия, и в секционните, и в районните комисии, с малки изключения пак, нали, има райони, в които в избирателните комисии има практически представители на само една партия, но те не влияят съществено на изборния резултат. Така че, за да няма спекулации, за да не се използва това за свърляне на съмнение върху един избирателен процес, който при всички положения е много чист и прозрачен, говоря за изборния процес такъв, какъвто се контролира от институциите. Купения вот, контролирания или корпоративния вот, това е друг въпрос. Той не е от компетенциите на изборната администрация. Той е от компетенциите на прокуратурата и на Министерството на вътрешните работи. Така че там те трябва да се намесят, за да се спре този процес. Но иначе изборния процес в България и изборното законодателство е много добро и стабилно. Така, тези 3 милиона и 100 до 3 милиона и 600 хиляди души, значи ако вземеме средно, казахме 3 милиона и 300, ето как биха се разпределили те. Нарочно даваме резултата сред гласувалите, а не сред всички. Когато изборите са далече, е прието да се дават резултатите сред всички. Когато изборите наближат, такава и световната практика, се дават като процент от вероятните гласували. И виждате процентите. Разликата между ГЕРБ и БСП Лява България е доста голяма. При ДПС сме добавили към процента, който те получават от България, по експертна оценка, колко биха могли гласове да получат от Република Турция. Така че ако някои колеги дават примерно 12-13% за ДПС, това само процентите, които те биха получили от България, от Турция ще дойдат примерно 2% и половина, което прави тези 15, които ние очакваме. Разбира се, всички тези проценти, нали, са с, както знаете, с определена вероятност и с определена стохастична грешка. Но, това, което е безспорно, добре, не което е, което беше безспорно към момента на изследването, ще разберете след малко защо правя това уточнение, е, че четири партии и коалиции изглеждаха сигурни за парламент. ГЕРБ, БСП Лява България, ДПС и Реформаторския блок, които по време на изследването стабилно преминаваха бариерата. После ще коментирам специално Реформаторския блок, тъй като при него има промяна след изследването, може би, и ще видим голяма ли е. Така, има, освен тези четири партии, има две партии, които са на бариерата почти както е България без цензурата, или над бариерата вече отчитаме за пръв път новата формация Патриотичен фронт, но все още и двете в рамките на грешката не са 100% сигурни. Тъй като на тези нива, около 5%, 4-5%, статистическата грешка е 1%. Значи, тя е 3% при 50% дялове, при 5 до 10% дялове е 1% и не спада повече. Значи, тя си остава 1%. И при малките партии грешката е равна на стойността, която измерваме. Така че там е по недостоверно. Но при тези дялове това означава, нали, какво означава това? Това означава, че Патриотичният фронт има реално резултат между 3 и 8 и 5,8. Тоест, по-вероятно е да е вътре, ама все пак не може да изключим напълно възможността и да е извън. А и не трябва да забравяме, че има още, когато бяхме свършили следването, още 20 и няколко дена, 3 седмици кампания. Така че, значи, две партии, които са над чертата, но все още не са сигурни, и две партии, които, и коалиции, които са под чертата, Атака, която така се изравни с АБВ на практика, и АБВ, но пак в светлината на това, което ви казах, не можем да ги отпишем напълно. Значи, сложите, че има евентуална грешка, значи може някой от тях евентуално да пробие. Така че имаме четири партии плюс две над бариерата и две под, т.е. още четири, които не са сигурни, нали, с различна степен на вероятност. При всички положения, ако тръгнем да оценяваме вероятността, аз съм почти сигурен, че повече от 6 партии няма да влязат. Значи всичките тези 4, които са около бариерата, няма да успеят да минат. Колко точно ще видим на следващата графика. Така, и след това има доста голяма дупка и отиваме на Българска социал-демокрация, Движение 21, НДСВ и Глас народа, които се колебаят около 1%. Малко отгоре или малко отдолу. Всичко останало е под 0,5%. Това е, което мога да кажа за вероятния изборен резултат, ако изборите бяха миналата седмица. Сега преди да минем на следващата графика, искам да се върна на Реформаторския блок. След приключването на изследването, те в свойствения за тях стил си заформиха един скандал, от който според мене излязоха с минимални щети. Тоест, очевиден беше стремежа на ДСБ да наложи Радан Кънев за председател на блок. Независимо от това как би минало едно гласуване и така нататък, значи първо, как се избира председател на коалиция, това е вече много спорен въпрос. Очевидно е, че при такава разнопосочна коалиция би трябвало това да стане по-скоро с консенсус, но това са общи съображения. Конкретно за Реформаторския блок. Освен противоречието между техните избиратели по отношение на ГЕРБ. Значи, ние сме коментирали при предишни ситуации, че избирателите на Реформаторския блок, грубо казано, половината от тях, сега може да са 60, може да са 40, но около половината имат негативно отношение към ГЕРБ. Не, ние с тия никога, те не са истински десни, ние сме истинската десница. Другата половина обаче си дават ясна сметка, че Първо, все пак те са братски партии в рамките на Европейската народна партия. Второ, че няма друг начин да бъде отстранен, да бъдат отстранени БСП и ДПС от властта, освен чрез подкрепа на голямата дясна партия ГЕРБ. До сега те успяваха да лавират между тези две групи избиратели, без да отблъскват нито едните, нито другите. Хем са критични спрямо ГЕРБ, едни са по-критични, други по-малко, така, нали, някакси се успяваха да балансират. Това е едната плоскост, която има разделение. Но там има разделение по една друга плоскост. Избирателите на ДСБ се отнасят с силно недоверие към Меглена Кунева и я приемат, но така пряко сили. Но, айде, приемат я. Обратното, избирателите на България, на гражданите и на СДС, те пък не понасят Иван Костов и оттам се отнасят със силно подозрение към Радан Кънев и другите лидери на ДСБ. И също ги приемат, но пряко сили. И общо взето този баланс е възможен, докато отделните партии са равнопоставени, докато никой не излезе на преден план. Излезе ли някой на преден план, каквото бяха подготвили от ДСБ, това или обратното, ако беше примерно човек от България на гражданите. Все едно, коя от двете групи ще излезе напред. Това щеше да отблъсне голяма част от избирателите, които до този момент крепяха този сложен баланс. Така че факта, че този избор за председател се отмени, според мен означава, че те се отърваха по-скоро с лека оплаха. Те преминаха през сложния рубикон на изготвянето на листите и успяха там да не се изпокарат. Нали? Сега ще се изпокарат зорлем за нещо, което нищо не налагаше да се случи. Значи, в разгара на предизборната кампания те да седнат сега да се изпокарат за председател. И това ще бъде безумие, което за сега се разминаха с него. И поради тази причина аз предполагам, че те няма да претърпят съществени щети в електорален план и продължават да са, айде, ако не сигурни, то почти сигурни за това, че ще минат бариерата за следващия парламент. И нека да видим как би изглеждал следващия парламент. Следващата графика. Тъй като не можем да бъдем сигурни колко партии ще влязат, а не знам дали последната седмица ще бъдем сигурни, но всеки случай сега, 3 седмици преди изборите, не можем да бъдем сигурни колко партии ще бъдат вътре. Сме дали 3 варианта. При 6 партии, които минат на бариерата, при 5 партии и при 4 партии. Така, айде да почнем от края с 4-те партии, понеже тук случая е много ясен. Дори в този случай ГЕРБ са близо до 110 депутати, но няма как да постигнат 121. Тоест, вероятността за еднопартийно управление силно намалява. Не зная дали при тези 109-110 депутати, които биха имали в този случай, е възможно правителство на малцинството. По-вероятно ми се струва да бъде направено коалиция с Реформаторския блок, която ще има 127 депутати, т.е. няма да е на ръба, ще има едно доста стабилно мнозинство в Народното събрание. Това е най-логичният изход, ако влязат само 4 партии. Ако влязат 5 партии, нали, всички намаляват своята бройка, като в този случай, забележете, ГЕРБ плюс реформаторите получават 120. Тоест, в рамките на грешката може да са малко над 120 или малко под 120. Не може да направим категорична прогноза какво ще се случи. Ясно е, че ще бъде около 120 и все пак дори да имат малко под 120 е възможно правителство на малцинството, този път коалиционно. Все пак да не забравяме, че последните 5 години и половина България се управлява все от правителство на малцинствата. От 2009 година първото правителство на ГЕРБ беше правителство на малцинството и през цялото време те имаха еднопартийно управление с 116-117 депутати. Имаше разни независими, които ги подкрепяха и така нататък, но коалиционно правителство нямаше. Правителството на Орешарски също беше правителство на малцинството, нямаха 121 депутати. Така че не можем да изключим тази възможност и при 5 партии. Но пък е възможно да има първо статистическата грешка, второ 20-те дни кампания. Така че предстои да видим. Вероятно следващото ни изследване ще бъде не този уикенд, а последващия и тогава последната седмица преди изборите ще можем да направим вече окончателни прогнози. И варианта, в който влизат 6 партии, който също е доста вероятен, тъй като независимо, че България без цензура е на ръба, според доста наблюдатели при тях и на европейските избори имаше масирано купуване на гласове и сега се очаква да се случи такова, така че много е възможно те да минат бариерата и това да се окаже единствения ефект от купуването на гласове, но ще предстои да видим. Но така или иначе, при 6 партии в парламента ГЕРБ и реформаторите колко получават? 98, 104, 114. Значи, необходима е или трипартийна коалиция, в която естествено не могат да влязат нито... Значи, сега първо да кажем, че безспорният извод от тези изследвания е, че времето до изборите няма да преобърне тенденцията. ГЕРБ е безспорния победител. БСП са безспорно на второ място. Всякакви приказки, които напоследък някои разпространяват как ДПС можела да ги измести от второто място, са някакви болнувания. Разбира се, БСП ще бъде втора, ДПС трета. Политическа сила, този ред е непоплатим. И вероятно реформаторския блок четвърти. Но казвам, ако влязат тези партии в парламента, реда е този и очевидно е, че този път ГЕРБ няма да бъде да може да бъде държан в страни от управлението. Няма как да се направи коалиция срещу първата политическа сила. Обратното, БСП и ДПС ще бъдат извън управлението. И България без цензура също. След всичко, което Бареков изприказва по адрес на Бойко Борисов, мисля, че нямате съмнение, че коалиция между ГЕРБ и България без цензура е изключена. Дори Бареков да влезе в парламента, това е изключено. Така че възможните съюзници на ГЕРБ, освен реформаторския блок, са и хората от Патриотичния фронт. Така че това, което може да се каже в този случай, че или ще имаме трипартийна коалиция, ГЕРБ, реформатори и Патриотичен фронт, или ще имаме управление на малцинството отново, ГЕРБ плюс реформаторите, с подкрепа вече някаква плаваща. Това е... Моля?
И защо изобщо изключвате тази коалиция на ГЕРБ с ДПС толкова...
А вие не я ли
изключвате? Не, аз питам вас. Защо изключвате коалиция ДПС-ГЕРБ?
Защото тези двата въпроса вече са извън социологията, разбира се, но те имат и социологическа основа. Отношението към ДПС, особено на избирателите на ГЕРБ, е толкова негативно, че ГЕРБ би трябвало да се самоубие, ако приеме явна коалиция с ДПС. Това е очевидно. Друг е въпроса, ако има една така плаваща подкрепа на едно правителство на малцинството, зависи вече как ще бъде представено на публиката такова правителство и такава подкрепа. Аз мисля, че имаме някакви заявки в тази посока, че трябва да се върви към национално съгласие и единство и така нататък, но това вече е политически въпрос, който според мен преди изборите няма да бъде решен. Ще бъде решен след изборите, но Това е една от причините да не изключвам правителство на малцинството. Така, аз свърших с изложението, разбира се, вие започнахте с въпросите, задавайте и други въпроси, ако имате.
Господин Павлов, Радио К2 Деница Гацинска, ще има ли изненади за вас като изследващ електоралните нагласи в изборните резултати и кое в предизборните обещания на отделните партии мотивира най-силно избирателите и какво в кампанията ги отблъсква? Може ли да кажете?
Ще почна от края. Аз не виждам нещо, което да от предизборните обещания, което да мотивира избирателите. Обратното, смятам, че по-скоро кампанията ги отблъсква, кампанията като такава. Нали, това го гледахме и преди европейските избори, както казах, сега го виждаме същото. С напредването на кампанията, желанието за гласуване намалява. Ако се случват често, а те вероятно ще се случват, такива неща, които гледахме по BTV във Варна, нали, вие сте го гледали също, това, няма начин участниците в такъв дебат да не загубят. Затова гледам, че БНТ ги прави в студио, не ги прави пред агитки. Но, дори когато са в студио, много пъти политиците говорят един върху друг и ефектът не е много поразителен. Изненади и ми сега да толкова можехме да ги предвидим, нямаше да се изненади. Примерно, все пак, т.е. ако има някаква голяма изненада, ние очевидно не може да я предвидим. Но да кажем, ако влязат повече от 6 партии в парламента, за мен това ще е изненада. Аз очаквам от 4 до 6. Да.
В бъдеще време евентуалното покупко-продажба на гласове, а дали изследвате и продавали ли сте гласа си и процентите, дали са като тези, които са в бъдеще време?
До сега не сме го изследвали, но това, което вие казвате, ми харесва и на следващото изследване ще зададем този въпрос.
Казахте, че на предишно изследване около 50% от хората, които са заявили, че ще гласуват, с преференция са казали, че ще гласуват, но след това казахте, то беше ясно, че няма да направят това. Това не поставя ли под съмнение ваше изследване в случай?
Не.
Защо не? Защо казахте, защото, че е било ясно, след като изследванията
и данните са, че 50%? Защото още когато представяхме изследването през май, преди европейските избори, ние казахме, че 50% със сигурност няма да използват преференции. То човек за това, като се занимава с социология, като се занимава с психология, като се занимава с такива обществени науки, знае, че в много случаи респондентите не че лъжат, но представят желаното за действително. Той казва, да, ще използвам по-скоро да. Не е да категорично, по-скоро да. По-скоро да, да, ще използвам. Да, като отидеш в тъмната стаечка, ясно, че. Затова едно изследване не е само да получиш едни данни, а да ги оцениш, нали, до каква степен респондентът е искрен и така нататък.
Да, но в случая това поставя под съмнение и другото, другите данни във вашето изследване, защото вие ги поставяте на едно ниво.
Не ги поставяме на едно ниво. Пак повтарям, ние правим изследвания от толкова години и сме установили, че отговорите на електоралния въпрос, в тях няма самозаблуда. Самозаблуда има в отговора на въпроса «Ще гласувате ли?». Значи повече хора отговарят, че ще гласуват, отколкото реално гласуват. И ние знаем, затова ви казах, с какви коефициенти да умножиме тези, които казват, че се колебаят. Каква част от тези, които казват, че се колебаят, реално гласуват. Те и тези, които казват, че са твърдо решили, и те не са 100%-ови. Поне 10% от тия, които са ви отговорили твърдо ще гласувам, наистина няма да гласувам. Но това са неща, които коефициентите на достоверност на различни въпроси са установени с практиката от години. Тоест, на въпроса за кого ще гласувате, отговора е до голяма степен достоверен. В какъв смисъл е достоверен? Че ако ние занесяхме урната на избирателя в къщи, това щяха да бъдат резултатите от изборите, които излизат на въпроса, който тук не съм ви показал. Отговора между всички избиратели. Когато, затова казвам, че вече като наближава изборите, той не е релевантен. Тъй като отговора между всички показва какво щеше да се случи, ако ние занесеме урните на хората в къщи. Анкетьорът идва в къщата ти и те пита за кого ще гласуваш. И ти казваш. Даде, ама в изборния ден трябва да си направиш труда, който е почивен ден, ти си седнал по пантофи пред телевизора и гледаш там разни говорещи глави да дуднат, макар и глупости. Ама, нали, ти си покажеш си кефа вкъщи. Ако е студено, си на топличко, ако е топло, си пуснал климатика. Трябва да се облечеш, да отидеш до училището да гласуваш. И практиката ни през годините е научила какъв коефициент, как да отсяваме, което, пак повтарям, хората не го лъжат. Това е пожелателното мислене, което всеки от нас има. Аз от понеделник спирам цигарите. Нали? И човек си го вярва в момента, в който го казва. Работа на психолога е да прецени с каква степен на вероятност това ще се случи. Не случайно господин Полеганов е психолог и работи в тази посока на оценка на различните вероятности. А по въпроса за преференциите сме установили, че там пожелателното мислене е много голямо. Престижно е да кажеш, че ще използваш преференция. Няма пожелателно мислене за непрестижните неща. Престижно е и хора да го казват. Така, и понеже вече стана 2 часа, сигурно ще има следваща пресконференция, аз предлагам да приключваме. Ако има някакви въпроси, отвън в фойето може да ми ги зададете. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на Центъра за анализи и маркетинг на тема електорални нагласи в началото на предизборната кампания, която се проведе на 16 септември.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.